Ceny potravin stále rostou. Podle Českého statistického úřadu zdražily v červenci meziročně úhrnem o 5,8%. Výrazněji zdražilo mléko, máslo a vejce. Podle údajů ČSÚ stála kostka másla loni v červenci zhruba 35 korun, zatímco letos v červenci za ní spotřebitelé zaplatili něco málo přes 50 korun. U 10 kusů čerstvých vajec stoupla cena z necelých 28 korun na zhruba 34 korun a u litru polotučného mléka z téměř 17 korun na asi 19,50. Co je toho příčinou? Kdo ceny vlastně určuje? A jak na to reagujeme my, spotřebitelé? Téma pro inženýra Pavla Mikošku, viceprezidenta pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A naším hostem je také předseda Zemědělského svazu České republiky, pan inženýr Martin Pýcha. I vy vítejte.
Dobrý den.
Pánové, zkuste si prosím tipnout, kolik bude stát kostka másla a vejce v období, které je teprve před námi a ve kterém vyvolá mnohem víc vášní než nyní, před Vánoci. Kolik za něj hospodyňky zaplatí k konci roku? Vaše tipy, pane Mikoško.
Tak to je dobrá otázka na úvod, určitě by zajímala i mne, kolik ta cena že bude. Tak je potřeba se zamyslet s tím, co se s tím máslem bude dít. Já předpokládám, že nějaký další dramatický nárůst by nemusel být a že by se ta cenová úroveň másla mohla pohybovat někde zase kolem těch 50 korun za čtvrt kila másla.
Plus minus 50 korun za čtvrt kila másla. Je to i tip pana Pýchy?
No, já si myslím, že to tam tak taky bude. My jsme minulý týden dělali tiskovou konferenci právě k cenám mléka a másla, kde jsem si dovolil říct, že si jako zákazníci a pravděpodobně ten trh k tomu odpovídá, budou muset zvyknout, že několik měsíců bude ta cena určitě kolidovat okolo těch 50 korun. Já vycházím právě z toho, že když se podívám na americký auční systém Global Dairy Trade, tak ten právě hovoří o tom, že ty ceny másla nebudou nějakým způsobem významně klesat. To znamená, že ani evropská a potažmo ani česká cena s největší pravděpodobností nebude klesat. Tedy pokud se obchodní řetězce nerozhodnou, že budou mít nižší marže a možná třeba slevní pro zákazníky v České republice.
Tak to je hezká výzva, že by se obchodní řetězce měli snad nějak dohodnout dohromady společně všichni a se snížit.
No tak kdy jindy než před těmi Vánocemi, tak by se to hodilo.
Ano, je možné, že před Vánocemi a někteří se budou snažit uplatnit nějakou konkurenční výhodu a možná seženou nějaké máslo ve světě nebo v Evropě a nasadí nějakou promoční akci, což bude zcela určitě velký tahák pro zákazníky a zcela určitě jim to pak dokáže zvýšit obraty i od dalších komodit.
Tak uvidíme, zdali vánoční cukroví či chlebíčky na Silvestra budou díky nebo kvůli ceně másla luxusem, nebo budou stále ještě dostupné. Čím to, že ceny potravin stoupají, budu se ptát v následujících chvílích Kávy o čtvrté na Dvojce a ptát se můžete samozřejmě i vy, posluchači Dvojky, prostřednictvím e-mailu kava@rozhlas.cz. Dobré odpoledne. Hosty dnešní kávy o čtvrté jsou inženýr Pavel Mikoška, viceprezident pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu a také předseda Zemědělského svazu České republiky inženýr Martin Pýcha. Ceny potravin rostou raketovým tempem. Je tomu tak především v živočišné výrobě. Je někdo schopen ty raketově rostoucí ceny zkrotit? Pánové, jste to třeba zrovna vy dva hned tady byste přítomní? Tak kdo začne?
Tak já začnu.
Pan Mikoška.
Obchodníci asi těžko, protože iniciálně se ta cena tvoří někde v prvovýrobě a pak při zpracování, takže obchodníci zpracují s tím, co jim průmysl nabízí. Samozřejmě obchodníci při tvorbě ceny musí uhradit veškeré své náklady, které s prodejem souvisí, a o to potom vznikne ta finální cena.
No tak já samozřejmě úplně nesouhlasím, protože my jsme v opačném postu. My v současné době, jenom aby si zákazník udělal představu, prodáváme mléko na úrovni výrobních nákladů. 2 roky jsme prodávali pod výrobními náklady, v podstatě se ztrátou. Jenom v loňském roce zemědělci prodělali na mléku 1,9 miliardy korun podle našich propočtů. A my jsme v situaci, kdy ta cena, za kterou my prodáváme mléko, není ovlivněna našimi výrobními náklady, jako spíš, ať je to evropská nebo světová cena, to je jeden aspekt, který ovlivňuje cenu mléka nebo cenu vůbec zemědělských komodit v České republice, protože Česká republika je poměrně malý trh. No a pak je to samozřejmě cena, kterou určují obchody, protože obchody tím, jak velmi výrazně bojují mezi sebou, tlačí na ceny nejenom vstupů ze strany mlékáren, ale přenáší se to přes mlékárny i na ceny zemědělců. Takže my jsme dneska v České republice v situaci, kdy čeští zemědělci za své mléko dostávají jednu z nejnižších cen v Evropské unii vůbec. Na konci loňského roku, na začátku letošního roku jsme dokonce prodávali mléko za úplně nejnižší cenu v rámci celé Evropské unie, třeba například.
A takže pak je otázka, proč je tedy tak drahé?
Víte, ono je drahé proto, že se zvýšila na jednu stranu poptávka po mléčném tuku.
Ano.
Změnilo se chování spotřebitelů. Některé průzkumy a některé zprávy hovoří o tom, že tuk živočišného původu už není z hlediska našeho posuzování zdraví nevhodný, ale naopak, že je vhodný, což my jsme rádi, protože my jako zemědělci jsme to říkali dlouhodobě, to je první věc. A druhá věc je, že došlo k tomu, že máme za sebou 2 roky mléčné krize v celé Evropské unii, potažmo i ve světě. Došlo k poklesu produkce mléka v některých částech světa, především je to ve Spojených státech a na Novém Zélandě. V některých evropských zemích taky došlo k poklesu produkce mléka, potažmo produkce másla. A tady ty 2 trendy se nám setkaly a došlo k tomu, že vlastně chybí ten mléčný tuk, potažmo máslo na evropském trhu.
A teď je po něm ta zvýšená poptávka.
Ano, a roste nám proti tomu poptávka a to samozřejmě vyvolává růst ceny.
A ceny tedy rostou díky obchodům, které si to připočítají do své ceny.
To pan Pýcha hezky přehrál na ten obchod, jakože to může ten obchod, ale prioritně platí to, co řekl, že skutečně prostě nastala nějaký pohyb v té komoditě na světovém trhu, že poptávka po mléčném tuku, taky z hlediska zákazníků sledujeme to u obchodníků, že zákazníci už nemají zájem o extra nízko tučné jogurty a že si raději koupí ty tučnější jogurty a když v tom jogurtu přidáte 1% tuku, tak to samozřejmě s tou světovou spotřebou nebo s českou spotřebou nějakým způsobem zakývá. No ale iniciálně prostě platí ta rovnice nebo to, co tady pan Pýcha řekl, že cena mléka skutečně byla dramaticky nízká, někde 6,30 před rokem a teďka cena mléka kravského stoupla na nějakých 8,30, což je docela dramatický nárůst a ten jednoznačně se projeví v ceně těch finálních výrobků.
Mm-hmm. No, pojďme právě mluvit o tom, o těch dalších výrobcích, které vlastně všechny budou reagovat i svými cenami právě na tu vyšší cenu mléka. Které to mohou být? Které dál mohou podražit?
No tak ty mléčné jsou to v podstatě všechny. Jsou to mléko, máslo, jogurty, tvarohy, prostě tady tyto výrobky, trvanlivé sýry a podobně. Ale to nezasahuje, prostě toto kolísání je trochu širšího rozsahu. Není to jenom o mléce, ale podobný dramatický vývoj nebo změnu vidíme v cenách vepřového masa, kdy prostě za poslední 2 roky se cena toho jatečného vepřového masa vyšplhala na nějaké 2leté maximum. Takže Je to o tom, že prostě ten trh nějakým způsobem trpěl před těma 2 lety před tlakem těchto komodit, jak vepřového masa, minimálně ten evropský tedy, tak toho mléka, a na základě zásahů do té výroby, bych řekl, v oblasti třeba toho vepřového masa v západní Evropě, kde se celkově snížila produkce, daří se vepřové maso exportovat, především na ty asijské trhy, takže prostě ta nabídka poklesla a to sebou nese zvýšený cen tady těchto komodit.
A když se, pánové, ještě vrátíme k oněm mléčným výrobkům a do onoho řetězce zemědělec, zpracovatel, prodejce, tak tady se asi neshodnete, kdo může za raketový start nebo vzestup cen.
Já bych doplnil teda tu skutečnost, že v současné době s tou cenou realizační 48 korun za čtvrtku másla, že v podstatě u obchodníků klesla ta marže. Nikdo si nemůže myslet, že když cena čtvrtky másla od výrobce je 35 korun, že obchodník je schopen prostě prodávat tu kostku másla za 38 korun třeba. On musí skutečně uhrazovat svoje náklady. A 35 korun nebo 36 korun cena z výroby a prodejní cena 48%, to znamená, že si ten obchodník přidal nějakých 30% marže, což je docela legitimní věc a slouží k tomu, aby obchodník uhradil své náklady, které při tom procesu prodeje má.
38% marže, potravinářská komora hovořila i o vyšších číslech, co se týče marže v předchozích měsících. Pane Pícho.
No, já samozřejmě tady s tím úplně nesouhlasím, protože dneska máme 3 části výrobní vertikály. Zemědělec, který vyrábí mléko, dlouhodobě vyráběl za podvýrobními náklady. Za posledních 7 let jsme prodávali mléko v průměru pouze 2 roky za výrobní nebo za ceny, které pokrývaly výrobní náklady. Zbytek jsme prodávali podvýrobními náklady. Pak je zpracovatel a pak je obchod. Je pravda, že to, co říká pan Mikoška, že marže v posledním období se u řetězců u másla mírně snížily, což je dáno tím, že se zvýšily ceny ze strany mlékáren. Nicméně, když já se podívám na evropské porovnání ceny, za kolik mlékárny prodávají máslo, tak v České republice ta průměrná cena je někde na úrovni 28-29 korun za čtvrtku másla. To je evropská statistika. Jedna z nejnižších v rámci celé Evropské unie, proti tomu třeba v Německu je to téměř o 10 korun více. A samozřejmě pak je otázka, kolik je podíl toho obchodu. Obchodní řetězce prodávaly máslo s marží podle našich propočtů někde na úrovni teďka někde mezi 25 a 30%, v minulosti měli i 35% a výš. Nicméně říkat, že 30% marže je relevantní, je sice hezké, ale v roce 2003 jste měli 8% marže, v roce 2007 jste měli 13% marže, v roce 2009 jste měli 16% marže, dneska máte 30% marže, já nevím, kde se to zastaví, ale my jako zemědělci nemůžeme neustále prodávat mléko za podvýrobními náklady.
Ptá se předseda Zemědělského svazu Martin Pícha, poprosím o reakci i pana Mikošku, Pavla Mikošku ze Svazu obchodu a cestovního ruchu.
No tak to je z části pravda, z části to pravda úplně tak není. Je to o tom, že ta marže, která je teďka někde na úrovni 30 nebo 30 plus procent, jednoduše se stačí podívat na samotné prvovýrobce, které ten výrobek sami uvádějí na trh, a tam jednoznačně vidět, že prodávají za ty samé ceny, takže oni v podstatě jako mají takové ty náklady s tím prodejem spojené stejné jako ti prodejci v těch obchodních řetězcích, takže to není tak, že prostě prodejní náklady jsou 0,0. Nic.
Pánové, poprosím vás, abychom se trochu pohnuli dál od mléčných výrobků, od mléka, másla a tak podobně. Můžeme pokračovat dál? Co například vejce, cukr, proč platíme právě za ně víc?
Já jenom ještě, než přejdeme k vejcím a k cukru, úplně poslední poznámka k tomu máslu, aby si posluchači udělali představu. Od roku 1996 se cena mléka u zemědělců zvýšila o 19%. U mlékáren o 42% a v obchodu o 67%. To je realita. Jo, takže 67% v obchodu, u zemědělců je to necelých 20%. Tam vidíte tu nerovnováhu. Já rozumím tomu, že cena suroviny, toho mléka dělá pouze část té finální ceny v tom obchodě, protože jsou tam mzdové náklady, náklady na dopravu, náklady na skladování, distribuci a podobné věci. Tomu já samozřejmě rozumím, a přesto ta nerovnováha je tady poměrně venká, protože i zemědělci mají mzdové náklady, mají náklady na skladování. Co se týká toho cukru, a vajec, víte, my a to je obdoba i to u toho mléka, u toho másla. My porovnáváme dva roky, které jsou poměrně velmi odlišné. Protože rok 2016 byl z hlediska ceny mléka, z hlediska ceny cukru i z hlediska ceny vajec poměrně nízko. My jsme měli za sebou u vajec třeba například problém s odbytem do Ruska. Vy víte, že byl zákaz, embargo a tak dále, takže došlo k propadu cen, pak došlo k nějakému výkyvu na trhu, kdy přišla ptačí chřipka, takže došlo zase k nějakému nárůstu, pak k nějakému poklesu. Dneska, pokud já si pamatuju správně, tak zemědělci prodávají jedno vejce za 1,90 Kč. Asi tak to je nějaká jejich realizační cena. Co se týká cukru, ten cukr je komodita, která klesala na světových trzích od roku 2011 do zhruba poloviny roku 2000, nebo do podzima roku 2015. Kontinuálně cena cukru klesala, potom velmi krátce vystoupala vlivem neúrody v Brazílii a v některých asijských zemích, protože největším producentem cukru není Evropská unie, ale Brazílie. A pak se zase zlomil ten pokles a v současné době jsme zase ve fázi poklesu.
Tak pánové, já vám pro tuto chvíli děkuju. Budeme pokračovat samozřejmě dál po písničce. Vyzývám samozřejmě vás, posluchače, k tomu, abyste dále reagovali na naše dnešní téma. Hosty jsou inženýr Pavel Mikoška, viceprezident pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu a také předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Posloucháte Kávu o čtvrté na Dvojce na téma ceny potravin. Ano, a do kávy o čtvrté na téma ceny potravin dnes přijali pozvání inženýr Pavel Mikoška, viceprezident pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu a předseda Zemědělského svazu České republiky inženýr Martin Pícha. Pánové, moc nás zdraví paní posluchačka Neumannová, píše, cituji, já kupuji jenom máslo, také mě zlobí jeho cena, ale spočítala jsem si, kolik másel jsem si koupila, když stálo 10 korun z mé výplaty a kolik másel si koupím nyní z důchodu a vyšlo mi, že teď si jich koupím víc, takže to bohužel nebo bohužel dík, není tak hrozné. Napsala nám paní posluchačka Neumannová. Pojďme ještě chvíli být možná pozitivnější. Jsou některé potraviny, které naopak jsou levnější letos v červenci nebo v srpnu, obecně teď, v tuto dobu, oproti loňskému roku?
Já bych jenom si dovolil zareagovat na paní posluchačku Neumannovou.
Ano.
Je to určitě správná reflexe v tom, že skutečně v současné situaci ceny potravin v České republice jsou jedny z nejlevnějších v Evropě. Snad na čtvrtém nebo pátém místě od konce máme nejlevnější ty ceny. Takže ta reflexe je správná a musíme brát ceny potravin taky v soustažnosti s tím, kolik tedy lidi vydělávají peněz. A to právě reflektovala ta paní posluchačka.
Paní posluchačka, která psala o důchodu. Tak reagoval na ně pan Mikoška, pan Pícha, asi přidá nějaké informace o těch levnějších potravinách?
Tak určitě já souhlasím s tím, co tady zaznělo, protože v roce 1989 si za průměrnou mzdu jeden občan koupil 371 kostek másla, dneska si koupí za průměrnou mzdu 593 kostek másla. Samozřejmě průměrná mzda neodpovídá tomu, co velká většina našich obyvatel bere za mzdu, nicméně nějaké číslo porovnatelné musíme brát v úvahu. Co se týká zemědělců, my samozřejmě máme komodity, které jsou levnější a budou levnější než v loňském roce. A pro posluchače třeba v letošním roce prodáváme levněji brambory než v loňském roce. Kuřecí maso je taky o něco levnější než v loňském roce, ale znova opakuji, to neznamená, že potom v tom obchodu je opravdu v reálu i ty brambory najdeme levněji, jo? Mm-hmm. Protože to je to, co říkám já od začátku. My jako zemědělci jsme ovlivňováni jak tlakem řetězců a zpracovatelů na straně jedné, tak i světovými cenami. To znamená, v okamžiku, kdy je třeba teďka například v České republice byla poměrně velká neúroda meruněk, protože my jsme měli problémy s jarními mrazy. Člověk by očekával, že budou vyšší ceny meruněk, ale realita je taková, že v jižních zemích byla poměrně velká produkce, poměrně dobrá úroda meruněk, takže meruňky se prodávaly u nás za nižší ceny než v loňském roce, nebo přibližně nebo minimálně za srovnatelné ceny. To znamená, nedošlo k tomu zdražení. Takže i když zemědělec méně vydělal, tak prostě nemohl zdražit, nebo méně se urodilo, nemohl zdražit prostě logicky proto, že ten trh je globální, řetězce obchodují, dováží z celého světa a v tomto okamžiku my jsme ovlivněni tou světovou, potažmo evropskou cenou.
Jak doplní předsedu Zemědělského svazu Martina Píchu Pavel Mikoška ze Svazu obchodu a cestovního ruchu?
No, já bych si dovolil zareagovat, protože v mnoha komentářích kolegy Píchy tady nastalo to, že prostě ti obchodníci to jsou ti, kteří tvoří tu cenu a tak ji šponují a dělají velkou, ale jenom trošičku ohledně informací, pan ministr Jurečka o čísle z minulého roku, tak ten deklaroval, že z celkového obratu 130 miliard zemědělské produkce zemědělci vytěžili 20 miliard zisku v minulém roce 2016, což je zisk jako hrom, to je zisk na úrovni 15% a o takovém zisku se může obchodníkům jenom snít. Takže je potřeba to vzít do nějakého úvahu. Samozřejmě v těch 20 miliardách zisku bylo 31 miliard dotací, které zemědělci dostali, ale to zase má nějaký dopad v tom smyslu, že obchodníci žádné dotace nedostávají a nikdy nedostávali, takže ti obchodníci na všechno, co podnikají tím, že otvírají nové prodejny, dělají je hezčí, platí svým zaměstnancům víc, protože je to legitimní požadavek a snad ti zaměstnanci mají možnost si nějakým způsobem seriózně vydělat. Takže prostě ty náklady tady jsou a nikdo těm obchodníkům žádným způsobem nikdy žádnou dotaci nedal na rozdíl od těch zemědělců. A ještě jsme se bavili o těch mlékařích, tak jestliže v minulém roce jeden z českých zpracovatelů mléka deklaroval na 6 miliard obratu 300 milionů zisku, což je 5% zisku, tak to je znovu ziskovost jako hrom a obchodníkům se o tom může jenom zdát, protože ti pracují z 1, 2, 3% zisku a mnozí z nich ani takto ne a vidíme to mnohdy na těch malých prodejnách Coop na venkově, které musí uzavírat své provozy.
Pane Pícho, prosím, nechte si reakci ještě k dalšímu dotazu. Napsal nám posluchač, který se bohužel nepodepsal. Pokud to správně chápu, tak zemědělci několik předešlých let prodávali výrobky pod cenou a teď budou hledat ušlé zisky na peněženkách zákazníků. Neměl by s tímto problémem dělat něco stát, ten, který tyto problémy způsobuje, a to dovozem zbytečných surovin do České republiky?
Já děkuji za tu otázku a ono to souvisí částečně i s tou reakcí na to, co tady pan Mikuška řekl. Já jsem řekl, že v posledních 7 letech zemědělci prodávali mléko pod výrobními náklady 5x, v 5 letech, z toho 2 roky, pouze 2 roky byly nad výrobními náklady. To neznamená, že vždycky to bylo se ztrátou, protože samozřejmě je pravda to, co říká pan Mikuška, že tady existuje společná zemědělská politika, potažmo česká zemědělská politika a existují dotace pro zemědělce. Kdyby tady nebyly dotace pro zemědělce, tak by potraviny musely být mnohem dražší. To je potřeba si říci. V podstatě stát, potažmo Evropská unie, dotuje potraviny přes společnou zemědělskou politiku. Protože nikdo není schopen dlouhodobě vyrábět cokoliv pod výrobními náklady. Takže ano, neznamená to, že v 7 minulých letech 5x zemědělci prodělávali na mléce. Znamená to, že vyráběli pod výrobními náklady, nebo prodávali pod výrobními náklady, ale v některých letech ty dotace stačily, aby jsme kompenzovali ty ztráty, v některých letech ne, a ten loňský rok je typickým příkladem, protože ten propad ceny byl tak obrovský. Co se týká toho, co tady říká pan Mikuška, já na to musím zareagovat. Tak za prvé, 20 miliard v zemědělství není zisk, ale podnikatelský důchod, což není úplně stejná kategorie. To je první věc. Druhá věc je, že ano, sice zemědělci generují 20 miliard úrovni podnikatelského důchodu, ovšem při dotacích více jak 30 miliard. To znamená, v okamžiku, kdy bychom ty dotace odpárali, tak jsme 20 miliard ve ztrátě. Jo? Nebo v mínusu. To je, ano, souhlasím. To je první věc. Druhá věc. Hovořit o ziskovosti obchodníků je velmi ošidná záležitost, pane Mikoško, a my jsme několikrát žádali, aby Český statistický úřad oficiálně počítal marže, my si je sami musíme počítat u těch komodit, které jsou ve spotřebním koši, aby to dělal systematicky, požadujeme to téměř 20 let, do dnešní doby to nikdo systematicky nedělá, to je první věc u zemědělských potravin, u potravin, u těch základních potravin, a druhá věc je, že nezlobte se na mě, hovořit tady o ziskovosti u vás v okamžiku, kdy jste součástí globálního řetězce a nikdo nevidí, kolik finančních prostředků od vás odejde k vašim matkám do zahraničí, jakým si způsobem dochází k optimalizaci zisků. Nezlobte se na mě, to je věc, to je téma na samostatnou diskuzi, klidně se o tom můžeme někdy
určitě
pobavit.
Určitě souhlasím, že to je téma na samostatnou diskuzi. Jsem zvědav, co k tomu řeknou naši posluchači, protože oni mají prostor v té druhé části Kávy o čtvrté se ptát právě vás na ceny potravin, kdo a jak je tvoří, anebo nám říci i podle čeho se rozhodují, když vybírají zboží v těch kterých potravinách, jestli je to cena nebo kvalita, nebo výše slevy, to je další téma, které jsme neotevřeli, kam chodí nakupovat, jestli do obchodního řetězce, anebo do nějakého malého krámku, který je u nich za rohem v obci. No, právě následující půlhodina, milí posluchači, je čas pro vás. Tady jsou dva telefony pro vás na dvojku, 22 155 24 24, anebo 22 155 25 25, anebo jenom poslouchejte, protože i další půlhodina bude, myslím si, hodně zajímavá. Milí posluchači, posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce, kterou jsme dnes věnovali cenám potravin. Jsme rádi, že vás téma zajímá, o čemž svědčí počet e-mailů i telefonických dotazů. Hned tu jeden máme. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Tady posluchač Odičina a měl bych dvě připomínky.
Ano.
Za prvé, mluví se tady o zdražení másla, mléka a podobných výrobků a v souvislosti se zvýšenými náklady obchodníků. Ale ty obchodníci přece mají tisíce dalších položek na vyrovnání svých nákladů, tak jestli by nebylo dobrý tyhle to zdražení rozprostit na větší spektrum výrobků, aby to nebylo tak citelné.
Mm-hmm.
To je první. A za druhé, měl bych takovou, protože jsem posluchač věrnej váš, ale tím chci říct, že v těchto pořadech, kde se posluchači dozvídají spoustu a spoustu zajímavých věcí, jestli by nebylo rozumné ty písničky vypustit. Protože za ten program vysíláte 5 písniček minimálně a to je 15 minut informací, které by se lidi dozvěděli, o které by se lidi dozvěděli více.
I tuto vaši připomínku si píšeme. Mějte se pěkně, děkujeme a poslouchejte nás dál na iČínsko. Ano, naschranou, naslyšenou. Tak, odpovídají inženýr Pavel Mikoška, viceprezident pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu a předseda Zemědělského svazu Martin Pícha, rovněž inženýr. Tak, kdo se ujme slova? Asi pan Mikoška ze Svazu obchodu a cestovního ruchu.
Tak já bych tady navázal znovu na kolegu Píchu. Když výrobci, mlékárenská firma má výrobní náklady na náklad chodu pastéru, nákup suroviny, tetrapak balení, tak obchodníci mají výrobní náklady, takže musí provozovat perfektně uklizenou, nasvícenou, vychlazenou prodejnu a musí k tomu zaplatit lidi. Takže tato položka minimálně mzdy zaměstnanců nějakým způsobem ovlivňuje, nebo se musí promítnout do ceny těch výrobků, takže to je jeden z faktorů. Druhý z faktorů, proč ceny potravin rostou, je obecná míra inflace, kdy víme, že podle statistického úřadu je to letos přes 2%. No a pan posluchač měl dotaz na to rozprostření těch nákladů. To samozřejmě by nějakým způsobem šlo, ale proč by potom například výrobci masa nebo jakýchkoliv jiných výrobků nebo piva měli trpět tím, že po nich budeme chtít nějakou vyšší marži nebo prostě obchodní rozpětí než u toho mléka. Takže ta legitimní záležitost je, že na ty komodity jsou nějakým způsobem stanoveny ty marže v kontextu celého obchodního nějakého modelu toho daného obchodníka.
Pan posluchač myslel, že by to bylo takové citlivější, možná i spravedlivější vůči jeho peněžence.
Mnohdy se to děje u některých typů výrobků, ale konkrétně u toho másla to zase úplně tak nejde, protože zopakuji, pokud nákupní cena toho, té kostky másla je 35 korun, tak prostě ty výrobní náklady naše, to znamená zobchodování té komodity, skutečně něco stojí a jestli se bavíme o 30% plus, tak je to velmi legitimní záležitost.
Říká Pavel Mikoška ze Svazu obchodu a cestovního ruchu. Nechme promluvit dalšího volajícího, tentokrát paní posluchačku. Dobré odpoledne.
Jsem já. Dobrý den, tady Jirko Skéstaňkov. Já jsem se vás chtěl zeptat, prosím vás.
Ano.
Jak je teďko začíná sklizeň a už slyšíme křičet, jak bude malá úroda, jaký jsou ztráty a takovýhle ty řeči, tak chci vědět, jestli se bude zdražovat i chleba, rohlíky,
ano.
Jo, a všechno, co je z mouky. A jak to, že nemáme zásoby, dřív i za komunistů byly tak obrovské zásoby obilí, že když byla neúroda, že se to krásně vyrovnalo, ještě mohli vyvážet, jak to, kde to obilí je, jak to, že nemáme žádný zásoby.
Ano, paní Jirkovská.
Jak to, že nemáme zásoby masa, jak ano. To, že nemáme zásoby.
Odpovíme, děkujeme za váš dotaz, zdravíme vás, paní Jirkovská. Odpoví zcela jistě předseda Zemědělského svazu, pan Martin Pícha.
Tak já děkuji za ten dotaz. Já musím říct, že sklizeň dneska je někde ve fázi zhruba za polovinou, řekněme ve třech čtvrtinách. Samozřejmě je to pravda. V porovnání s rokem 2016, který byl z hlediska sklizně velmi dobrý, skoro bych řekl rekordní, dojde k tomu, že bude nižší sklizeň těch základních obilovin a olejnin. To je pravda, to nikdo nezakrývá. Ono ty dotazy vyplývají především ze strany médií a novinářů. Není to o tom, že my bychom chtěli avizovat nějaký nárůst cen. Protože já si myslím,
ale vidíte,
že ten nárůst cen,
posluchače to zajímá.
Já tomu naprosto rozumím a myslím, že to je naprosto relevantní otázka. Nicméně já si nemyslím, že by úroda nebo neúroda obilovin v České republice ovlivnila cenu pečiva v obchodech. Tak to prostě není, protože cena Obilovin se neovlivňuje úroda v České republice, ale ovlivňují světové ceny. To znamená, jestliže na globálních světových burzách, potažmo evropských burzách, se budou obiloviny obchodovat levněji či dráže, potom i cena obilovin, které se bude prodávat u nás, bude buď to růst nebo klesat. To je právě ta nevýhoda toho, že jsme malý trh. Já jsem to uváděl na příkladu těch meruněk. Ty obiloviny jsou naprosto stejné. To znamená, i kdybychom v podstatě vyrobili stejné množství, může se stát, že bude neúroda v Rusku nebo ve Spojených státech, což jsou velmi, velmi významné globální producentské země. Potom ta cena se nějakým způsobem zvýší a zase obráceně. To znamená, u nás sice může být sucho, ale pokud v Rusku bude dobrá úroda, potažmo ve Spojených státech, v Kanadě a podobně, tak to u nás prostě, i když ten zemědělec na tom bude třeba prodělávat, on není schopen tu cenu vytlačit výš. A to je právě to, o čem my hovoříme, o tom slabším postavení.
Ano, promiňte,
co se týká těch zásob.
Čili, abychom to jedno pod téma uzavřeli, pro paní posluchačku můžeme ji uklidnit, alespoň částečně, nevzroste cena bochníku chleba na nějakých astronomických 50
korun. Takhle, nepředpokládám to, nehledě na to, že cena pšenice, cena mouky v tom pečivu hraje jenom velmi malou roli, protože daleko větším aspektem je cena pohonných hmot, cena pracovní síly, cena energií a podobné věci. A ty samozřejmě ovlivňují cen potravin v mnoha případech i více než třeba ta vlastní základní surovina, jako je pšenice nebo jako je mouka.
A prosím stručně k zásobám, už máme dalšího volajícího na telefonu.
Co se týká zásob, my jsme v současné době v situaci, že samozřejmě nějaké strategické zásoby potravin Česká republika má někde v zmizí na 1 až 3 dny, ale víte, ono skladovat tady ty potraviny je poměrně drahé a nákladné, což by se nevyplatilo, nevyplatí se to žádné zemi. To neznamená, že ty zásoby obilí tady nejsou, ale jsou uložený u soukromních, buď to producentů, zemědělci mají svoje vlastní skladovací zásoby. Jsou to obchodníci, kteří skladují v silech to obilí a samozřejmě oni nějaké množství drží a postupně během roku se to prodává tak, aby se vyprodali před úrodou a zase před sklizní a zase, aby se pak ty zásoby naplnily. To znamená, neznamená to, že bychom tady neměli vůbec žádné zásoby.
Společně s předsedou Zemědělského svazu České republiky Martinem Píchou a Pavlem Mikoškou, viceprezidentem pro obchod svazu obchodu a cestovního ruchu, si teď poslechneme v tomto vstupu posledního volajícího. I vám dobré odpoledne.
Hello.
Ano, zdravíme vás, hello. Přejeme dobré odpoledne a děkujeme za to, že jste vydržela.
Já jsem posluchačka z jižních Čech a je mi 67 let a chtěla jsem říct, že jako holka jsem milovala dvojku máslo. To bylo pro mě nejlepší máslo. Když byl výběr za 11 korun, už to nebylo ono. Ale chtěla jsem se zeptat, Poláci přece jsou taky v Evropské unii a proč jejich máslo se tady prodává levnějc než naše?
Ano.
Který bych si teda vůbec nekoupila, jo? I když je levnější.
Ano.
To by mě zajímalo.
Děkujeme. Děkuju. Mějte se pěkně, naschledanou, zdravíme do jižních Čech. Pane Mikoško?
Tak je to o tom, jak jsme se bavili, že finální cena na obchodě je nákupní cena plus procentická marže obchodníka. Takže jestliže ta nákupní cena polského másla není tak jako českého 35, ale je třeba 28 nebo 25 korun a připočte se k tomu 30% marže, tak vyjde nějaká výsledná cena 35 korun, dejme tomu. To je iniciátor toho rozdílu. Skutečně ta iniciální cena, za kterou obchodník to máslo nakoupí.
No ale je to přeci jenom takový paradox. Máslo, které putuje stovky kilometrů, nemusí to být jenom z Polska, je levnější než to, které máme tady 50 kilometrů.
Musíme se zeptat toho polského zemědělce a zpracovatele, za jakých podmínek a proč dokáže vyrobit to levnější máslo. Možná má na to nějaké jiné dotace nebo jiné podmínky. Ti, co znají polské zemědělství, tak si to dovedou nějakým způsobem odvodit, ale skutečnost je taková, že množství výrobků se dá v Polsku nebo i v zahraničí nakoupit. Na druhou stranu jiným trendem je, že čeští zákazníci preferují české výrobky a minimálně v poslední době mám takový pocit, že se na trhu objevuje více českého másla než toho dovozového. A to je správný trend, myslím, že české producenty a zemědělce je potřeba podporovat.
A stručná reakce i pana Píchy.
Já jsem moc rád, že to pan Mikuška říká a doufám, že to bude znamenat, že čeští obchodníci budou kupovat především české produkty, české potraviny, ale a prodávat. Nicméně Víte, tady to je velmi dobrá otázka, protože mě velmi často píší lidé a říkají, jak je možné, že máslo v Německu nebo v Polsku je levnější než v České republice. A přitom, když já se podívám na cenu zemědělců, tak polští chovatelé dojených krav prodávají mléko za vyšší ceny než v České republice, než čeští. Když se podívám na oficiální Eurostatem sledovanou cenu mlékáren, tak mlékárny třeba například v Polsku prodávají o 2 koruny na čtvrtku másla dráž to máslo než české mlékárny. A já se teda ptám, jak je možné, že to polské máslo logicky je u nás levnější než to české, když to české, a teď se bavíme o průměrné ceně, se samozřejmě prodává dráž. My se tady bavíme samozřejmě o průměrných cenách, ale fakt je, že tady samozřejmě můžou nastat nějaké mimořádné události, mimořádné okamžiky, kdy ten polský producent má nějakou, vypadne mu odběratel, má nějakou situaci, kdy chce prodat levněji a tak dál, a pak se třeba i něco doveze, ale pravda je taková, že německé máslo od mlékáren a polské máslo od mlékáren podle oficiální evropské statistiky je dražší než máslo od českých mlékáren. Momentálně.
Posloucháte Kávu o čtvrté, ještě chvíli budeme hovořit na téma ceny potravin. A také s Pavlem Mikoškou, viceprezidentem pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu a předsedou Zemědělského svazu České republiky Martinem Píchou. Pánové, bavíme se o cenách potravin, hlavně tedy mléčných výrobků, především se bavíme o másle. Co vůbec s prodejem másla za oněch 50 korun udělal zájem spotřebitelů, tedy těch, kteří by si ho za tu cenu měli koupit? Přistoupili na to? Už máte nějaká data, nebo naopak jsou přebytky teď másla, protože lidé nejsou ochotni za to tu cenu dát ty peníze a čekají, až zlevní?
Tak pokud by se objevily přebytky másla, tak určitě by to mělo ten vliv na cenu, že by cena másla zase poklesla, takže přebytky zcela jednoznačně nejsou. Je to tak, že u nějakých cenově citlivých zákazníků skutečně může dojít k nějakému dočasnému odklonu od toho, že si to máslo nekoupí nebo spotřebují ho míň, ale obecně platí to, že prostě ta spotřeba másla je celkem vyrovnaná, že tam nějakému dramatickému poklesu nedošlo.
Už jsou nějaká čísla, tedy už to lze nějakým způsobem popsat.
podle toho, co objednávají řetězce z obchodování, tak to tak vypadá zatím.
Počet lidí nebo podíl lidí, pro které je cena nejdůležitějším kritériem při nákupu potravin, postupně klesá. Zatímco před 5 lety uvádělo 32% obyvatel České republiky, letos je to jen 28%. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila společnost KPMG Česká republika ve spolupráci s agenturou Data Collect. Znamená to, že cena podle toho, co vy víte nebo sledujete, zas až tak nejdůležitější není, nebo to není úplně ten nejčastější motiv, že lidé více sázejí na tu kvalitu například nebo na místo, kde byla potravina vyrobena, nebo na další aspekty?
Cena jednoznačně je trvale velice důležitá záležitost a z toho jsou vidět úspěšnosti promocí jednotlivých obchodníků na dané typy výrobků. Takže cena platí, ale zároveň platí to, že se nějakým způsobem vykrystalizovala skupina zákazníků, kteří soustředí více na kvalitu a kteří už směřují svůj výběr nákupu prostě ke kvalitnějšímu zboží, což je dobře. A další skupina zákazníků je, která vyslyšela to, co se v médiích propírá a co všichni cítíme, že je potřeba podporovat české zemědělce, české zpracovatele, slyší na to a vybírají si takové výrobky. Mnozí obchodníci taky to reflektovali tím, že uvádějí nové řady výrobků, které prostě nesou nebo se hrdě hlásí k tomu, že jsou českého původu, což je absolutně dobře, protože je to dobře pro tuto zemi, pro zemědělské této zemi a pro občany této země.
Říká Pavel Mikoška ze Svazu obchodu a cestovního ruchu. Pane Pícho, ze Zemědělského svazu České republiky, je tedy příjmová situace domácností natolik dobrá, že si lidé teď častěji rádi připlatí za kvalitnější, dražší potraviny? A ještě nejlépe k tomu domácí výroby. Takhle,
já musím říct, že určitě se projevuje to, že roste příjem domácností, to znamená, že se i čím dál tím více lidí orientuje nikoli jenom na cenu, ale samozřejmě i na vyšší kvalitu. Nicméně k tomu ještě je poměrně dost dlouhá cesta, to nebude hned, bude to trvat delší dobu. A bohužel ta nešťastná situace okolo těch slevových akcí, kdy České republice se obchodní řetězce, oni si vytvořili sami na sebe obrovský bič. Podle společnosti Nielsen se až polovina toho každodenního zboží nebo zboží každodenní potřeby prodává v těch promočních akcích. A já, když se bavím se zástupci některých obchodních řetězců, oni říkají, my už bychom chtěli z toho nějak vyskočit, ale nám to nejde.
Na druhou stranu pro řadu lidí a není jich opravdu málo, jsou slevové akce v podstatě záchranou, jak ušetřit něco v rodinném rozpočtu a v podstatě řeší svůj život podle nich?
A slevové akce tady byly, určitě budou i do budoucna u nás v České republice obzvlášť, protože u nás ten patriotismus je bohužel menší než v některých jiných zemích, aspoň tak, jak já mám možnost diskutovat se svými kolegy zemědělci třeba v Rakousku nebo v Německu. Na druhou stranu fakt je ten, že já furt věřím a my se o to snažíme, že se snažíme ukázat výhody českých potravin, kvalitu českých potravin, které jsou opravdu dobré. I při těch výrobních nákladech, takže já si myslím, že čím dál tím víc českých zákazníků bude kupovat české potraviny.
Jak jste na tom vy? Dobré odpoledne, zdravíme vás.
Dobrý den, tady posluchačka ze Severní Moravy, důchodkyně. Mě by zajímalo, jo?
Ano.
Obchodní řetězce. Jsou to české obchodní řetězce? Ani jeden, co tady u nás je, není český. To za prvé. Za druhé, před rokem 89 jsme byli soběstační v obilí, v bramborách, v chmelu, cokoliv se bralo, to bylo jsme všechno soběstační. Nevím, proč teď musíme dovážet brambory nebo cokoliv z Brazílie, z Číny, z Japonska a já nevím, odkud které tramtárie. Tím pádem se všechno prodražuje. Jo? Kdyby to naši zemědělci dostali tady tyto peníze, za které ty obchodní řetězce nakupují takové ty věci, které bychom my tady mohli si vypěstovat, tak by to nemuselo být tak drahé.
Ano, děkujeme. Necháme reagovat naše dva hosty. Mějte se pěkně, zdravíme na Severní Moravu. Tak pánové, obchodní řetězce v Česku nejsou české, tak to je otázka na vás, pane Mikoško, nebo spíš konstatování, nevím, jestli to byl přímo dotaz, spíš takové povzdechnutí.
Tak je to tak, že mateřské firmy těch obchodníků, kteří tady fungují, mají obvykle zahraniční kořeny. Jsou to většinou nadnárodní firmy, nicméně v těch řetězcích působící na českém trhu pracuje 99,9% českých zaměstnanců a podle zaměření toho řetězce se tam prodává 60 až 80% výrobků českého původu. A mimochodem bych ještě doplnil to, že se tady dostane zboží z celého světa, je jeden z velmi pozitivních benefitů moderního obchodu. Takže jsou takoví zákazníci, kteří si takové zboží chtějí koupit.
A ještě stručně prosím pana Píchu na tu soběstačnost nebo nesoběstačnost České republiky zemědělství.
Takhle. Určitě máme obrovský propad soběstačnosti především v komoditách živočišného původu, ale i třeba u těch brambor. Jsme soběstační řádově se 70-80%. Naproti tomu třeba v obilovinách jsme přebytkoví, u chmele taky vyrábíme více a vyvážíme chmel do zahraničí, takže ono to není tak úplně, že bychom byli jenom závislí. Co se týká vlastnictví, samozřejmě obchodní řetězce jsou, já znám jediný řetězec, což není typický řetězec, což je Coop spotřební družstva, to je český, všechny ostatní, ty větší jsou zahraniční a na rovinu. To, že jejich zaměstnanci jsou Češi, neznamená, že se chovají patrioticky.
Taková byla dnešní káva o čtvrté na téma rostoucí ceny potravin. Vycházeli jsme z údajů Českého statistického úřadu, podle jehož dat potraviny zdražily v červenci meziročně úhrnem o 5,8%. Dobrá zpráva na závěr, naopak ušetřit můžeme u bytového vybavení a zařízení domácností. Levnější byly oproti loňskému červenci i telefonické a telefaxové služby a mobilní telefony. O tom zase příště. Dnes jsme v kávě o čtvrté mluvili s Pavlem Mikoškou, viceprezidentem pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu. Díky vám za návštěvu.
Děkuji, naschválenou.
A naším hostem byl i předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Mějte se pěkně.
Taky děkuji, hezký den.
S posluchači Dvojky se loučí a naslyšenou brzy se těší Tomáš Boženílek. Užijte si hezký podvečer s Českým rozhlasem. Naslyšenou.